สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Database Internals A Deep Dive into How Distributed Data Systems Work คือหนังสือเทคนิคของ Alex Petrov ที่อธิบายกลไกภายในซึ่งทำให้ฐานข้อมูลจัดเก็บค้นคืนและประสานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพหนังสืออยู่ในแนววิศวกรรมระบบและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลไม่ได้สอนคำสั่ง SQL หรือวิธีตั้งค่าผลิตภัณฑ์รายตัวแต่พาผู้อ่านมองผ่านชั้นนามธรรมของฐานข้อมูลไปสู่โครงสร้างไฟล์ดัชนีหน่วยความจำการเขียนลงดิสและการทำงานร่วมกันของหลายโนดเนื้อหาแบ่งเป็น2ส่วนหลักส่วนแรกว่าด้วย Storage Engines โดยเน้น B-Tree LSM Tree และอ่านออกแบบดัชนีบนสื่อบันทึกข้อมูลส่วนที่2ว่าด้วยระบบกระจายครอบคลุมการตรวจจับความล้มเหลวการทำซ้ำข้อมูลความสอดคล้องธุรกรรมแบบกระจายและฉันทามติเป้าหมายสำคัญคือช่วยให้นักพัฒนาเข้าใจว่าทางเลือกเชิงสถาปัตยกรรมแต่ละแบบแลกอะไรกับอะไรเมื่อระบบช้าขยายยากหรือให้ผลลัพธ์ไม่ตรงคาดผู้อ่านจึงมีกรอบคิดเพื่อวิเคราะห์สาเหตุได้ลึกกว่าการปรับพารามิเตอร์เพียงผิวเผินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างจัดเก็บข้อมูลกำหนดต้นทุนของการอ่านและการเขียนแกนกลางของส่วน storage engines คือแนวคิดว่าฐานข้อมูลไม่สามารถอ่านและเขียนดิสแบบสุ่มได้โดยไม่มีต้นทุนโครงสร้างข้อมูลจึงต้องจัดระเบียบระเบียนและดัชนีให้เหมาะกับลักษณะของสื่อบันทึก Petrov ใช้ B-Tree เป็นจุดตั้งต้นในการอธิบายการแบ่งข้อมูลเป็นหน้าหรือ Page และการนำทางจากโนดภายในไปสู่ข้อมูลปลายทางข้อดีของแนวทางนี้คือการค้นหาแบบจุดและการค้นหาตามช่วงทำได้เป็นระบบเพราะคีย์ถูกเรียงลำดับอยู่แล้วการแก้ไขข้อมูลยังอาจก่อให้เกิดการเขียนหลายตำแหน่งรวมถึงการแยกหน้าเมื่อพื้นที่เต็มหนังสือจึงทำให้เห็นว่าความเร็วของดัชนีไม่ใช่คุณสมบัติลอยตัวแต่สัมพันธ์กับขนาดหน้าจำนวนการเข้าถึงดิสการใช้แคชและรูปแบบคำขอจริงการเข้าใจระดับนี้ช่วยให้แยกได้ว่าปัญหาหน่วงเวลาเกิดจากการค้นหาคีย์มากเกินไปการอ่านแบบสุ่มหรือโครงสร้างดัชนีไม่ตรงกับภาระงานนอกจากนี้ยังทำให้การเลือกฐานข้อมูลมีเหตุผลกว่าเดิมเพราะการเลือกเอนจินคือการยอมรับรูปแบบต้นทุนการอ่านการเขียนและพื้นที่จัดเก็บชุดหนึ่งไม่ใช่เพียงการเลือกชื่อเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมประเด็น 2. LSM Tree เปลี่ยนงานเขียนต่อเนื่องให้เป็นภาระการบำรุงรักษาในภายหลังหนังสืออธิบาย LSM Tree ในฐานะทางเลือกสำคัญต่อโครงสร้างแบบ B-Tree โดยเริ่มจากหลักการสะสมการเปลี่ยนแปลงไว้ในหน่วยความจำแล้วเขียนข้อมูลที่เรียงลำดับออกเป็นไฟล์อย่างต่อเนื่องวิธีนี้สอดคล้องกับคุณสมบัติของดิสและสื่อเก็บข้อมูลจำนวนมากซึ่งทำงานกับการเขียนแบบลำดับได้ดีอย่างไรก็ตามการเขียนที่รวดเร็วไม่ได้หายไปจากสมการต้นทุนแต่ถูกย้ายไปอยู่ที่การ compaction หรือการรวมไฟล์ในภายหลังเมื่อข้อมูลของคีย์เดียวกันอาจกระจายอยู่หลายไฟล์การอ่านจำเป็นต้องค้นหาจากหลายระดับหรืออาศัยโครงสร้างช่วยกรองเพื่อลดการอ่านที่ไม่จำเป็น Petrov จึงไม่เสนอว่า LSM Tree ดีกว่าเสมอไปแต่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง write amplification read amplification และ space amplification ในเชิงออกแบบสำหรับระบบที่รับการเขียนปริมาณมากการยอมให้มีงานรวมข้อมูลเป็นระยะอาจคุ้มค่าแต่การตั้งนโยบาย compaction ไม่ดีอาจทำให้เกิดความหน่วงพุ่งขึ้นระหว่างใช้งานจริงประเด็นนี้มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานเพราะช่วยให้นักพัฒนาอ่านอาการของระบบได้ถูกต้องเช่นเหตุใดพื้นที่จึงเพิ่มประตูใดการอ่านจึงช้าลงหรือเหตุใดการทำงานเบื้องหลังจึงแย่งทรัพยากรจากคำขอของผู้ใช้ประเด็น 3. ความทนทานของข้อมูลเริ่มจากการเขียนบันทึกและการกู้คืนหลังความผิดพลาดฐานข้อมูลที่ดีไม่ได้มีหน้าที่ตอบคำสั่งได้เร็วเท่านั้นแต่ต้องรักษาความถูกต้องเมื่อ process เครื่องหรือไฟระบบล้มเหลวหนังสือเชื่อมเรื่องโครงสร้างจัดเก็บเข้ากับกลไกความทนทานโดยให้ความสำคัญกับบันทึกการเปลี่ยนแปลงและลำดับการทำให้ข้อมูลคงอยู่บนสื่อบันทึกแนวคิดสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ได้รับการยืนยันแล้วต้องสามารถกู้คืนได้หลังการหยุดทำงานกระทันหันขณะที่การเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่สมบูรณ์ต้องไม่ทำให้ข้อมูลอยู่ในสภาพกึ่งกลางการเขียนแบบ append only มีบทบาทมากเพราะลดความเสี่ยงและทำให้ย้อนรอยการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าการกู้คืนจึงไม่ใช่ขั้นตอนเสริมแต่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ storage engine ให้แก่ชั้นบนหนังสือยังช่วยแยกความหมายของความทนทานออกจากความเร็วในการตอบกลับการตอบกลับก่อนที่ข้อมูลจะถูกทำให้คงอยู่จริงอาจลดเวลาแฝงแต่เพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลเมื่อเกิดเหตุขัดข้องผู้อ่านจึงมองเห็นเหตุผลเบื้องหลังการตั้งค่า flush การใช้ write ahead log และการเลือกนโยบายการยืนยันการเขียนได้ชัดขึ้นความเข้าใจนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องตัดสินใจว่าข้อมูลประเภทใดรับความเสี่ยงได้เพียงใด และต้องแลกประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยระดับไหนประเด็น4การทำซ้ำข้อมูลต้องเลือกระหว่างความพร้อมใช้และความสอดคล้องที่สังเกตได้เมื่อข้อมูลอยู่บนหลายเครื่องการทำซ้ำข้อมูลช่วยรับมือกับการเสียของโหนดและเพิ่มความสามารถในการรองรับการอ่านแต่ก็สร้างคำถามใหม่ว่าสำเนาใดคือข้อมูลล่าสุดเพราะผู้ใช้จะเห็นผลของการเขียนเมื่อใดเพทรอฟอธิบายการ replication ควบคู่กับแบบจำลองความสอดคล้องเพื่อให้เห็นว่าคำว่า replicated ไม่ได้แปลว่าทุกเครื่องมีข้อมูลตรงกันในทุกขณะระบบแบบ synchronous replication อาจให้การรับประกันที่เข้มกว่าแต่ต้องรอการสื่อสารและอาจได้รับผลกระทบเมื่อสมาชิกบางส่วนมีปัญหาส่วน asynchronous replicationลดเวลาแฝงและเพิ่มความคล่องตัวในการตอบสนองแต่เปิดโอกาสให้สำเนาล้าหลังหรือข้อมูลล่าสุดสูญหายได้หากเกิดความล้มเหลวผิดจังหวะหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านถามถึงสัญญาที่แอปพลิเคชันต้องการจริงๆเช่นหลังผู้ใช้แก้ไขข้อมูลแล้วจำเป็นต้องอ่านเห็นผลทันทีหรือไม่และการอ่านจากสำเนาใดมีผลต่อประสบการณ์อย่างไรการตรวจจับความล้มเหลวก็มีข้อจำกัดเช่นกันเพราะในเครือข่ายไม่มีโหนดใดแยกความแตกต่างระหว่างเครื่องที่ตายกับข้อความที่ล่าช้าได้อย่างสมบูรณ์ประเด็นนี้ทำให้อันออกแบบระบบกระจายต้องยอมรับความไม่แน่นอนแทนที่จะพึ่งพาสมมติฐานว่าเครือข่ายและโหนดจะทำงานถูกต้องเสมอประเด็นสุดท้ายธุรกรรมแบบกระจายและฉันทามติสร้างกติกากลางภายใต้ความล้มเหลวหัวข้อธุรกรรมแบบกระจายและคอนเซนซัสแสดงให้เห็นว่าความยากของระบบหลายโหนดไม่ได้อยู่ที่การส่งข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การทำให้ผู้เข้าร่วมตัดสินใจสอดคล้องกันแม้มีข้อความสูญหายโหนดล่มหรือเวลาการตอบสนองคาดเดาไม่ได้ธุรกรรมแบบกระจายพยายามรักษาคุณสมบัติของการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนให้เป็นหน่วยเดียวหากขั้นตอนหนึ่งล้มเหลวระบบต้องไม่ปล่อยให้บางส่วนถูกยืนยันขณะที่บางส่วนถูกยกเลิกกลไกประสานการยืนยันจึงมีความสำคัญแต่ก็อาจทำให้เกิดการรอคอยหรือความไม่พร้อมใช้งานเมื่อผู้ประสานงานหรือผู้เข้าร่วมมีปัญหาส่วนอัลกอริทึมชั้นทามติใช้เพื่อให้กลุ่มโหนดเห็นพ้องต่อประวัติหรือการตัดสินใจร่วมกันเช่นลำดับของการเปลี่ยนแปลงหนังสือทำให้คำว่า leader quorum และ log มีความหมายเชิงกลไกไม่ใช่คำศัพท์ลอยๆโดยชี้ว่าการมีเสียงส่วนใหญ่ช่วยให้ระบบเดินหน้าผ่านความล้มเหลวบางส่วนได้แต่ไม่อาจลบข้อจำกัดของเครือข่ายออกไปทั้งหมดคุณค่าของเนื้อหานี้คือช่วยให้ผู้อ่านประเมินได้ว่าปัญหาใดต้องใช้การรับประกันแบบเข้มงวดและปัญหาใดๆควรลดการประสานงานเพื่อรักษาความพร้อมใช้แม้ส่วนระบบกระจายจะกว้างและกระชับกว่าส่วน Storage Engine แต่ยังเป็นสะพานสำคัญจากฐานข้อมูลเครื่องเดียวสู่การออกแบบคลัสเตอร์จริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับวิศวกร Back-end นักพัฒนาระบบข้อมูลวิศวกรแพลตฟอร์มและผู้ที่ต้องทำงานกับฐานข้อมูลเกินกว่าระดับการเขียนคำสั่งหรือปรับดัชนีตามคำแนะนำสำเร็จรูปผู้อ่านควรมีพื้นฐานเรื่องโครงสร้างข้อมูลระบบปฏิบัติการและเครือข่ายอยู่บ้างเพราะเนื้อหาให้ความสำคัญกับเหตุและผลของกลไกมากกว่าการปูพื้นฐานแบบตำราเริ่มต้นประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้การวิเคราะห์ปัญหาประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือมีทิศทางขึ้นผู้ใช้จะเชื่อมโยงอาการเช่นการเขียนหน่วงพื้นที่ขยายการอ่านจากสำเนาได้ข้อมูลเก่าหรือคลัสเตอร์หยุดรอเข้ากับต้นทุนและข้อแลกเปลี่ยนภายในระบบได้ในเชิงความคิดหนังสือช่วยลดภาพของฐานข้อมูลในฐานะกล่องดำและทำให้การเลือกเทคโนโลยีตั้งอยู่บนลักษณะภาระงานกับระดับการรับประกันที่ต้องการจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสถาปัตยกรรมข้อมูลที่มองภาพกว้างคือการลงลึกเชิงกลไกในเรื่อง Storage Engine โดยเฉพาะ B-Tree และ LSM Tree พร้อมเชื่อมต่อไปยัง Replication และ Consensus อย่างเป็นลำดับจึงเหมาะเป็นหนังสือเสริมหลังผู้อ่านเข้าใจแนวคิดภาพรวมของระบบข้อมูลแล้วหรือเป็นคู่มือสร้างฐานคิดก่อนต้องรับผิดชอบระบบฐานข้อมูลภายใต้โหลดจริงๆทั้งนี้ผู้อ่านที่ต้องการการเจาะลึกระบบกระจายเพียงด้านเดียวอาจต้องใช้ตำราเฉพาะทางเพิ่มเติมแต่ในฐานะภาพรวมที่เริ่มจากดิสไปสู่คลัสเตอร์หนังสือมีตำแหน่งชัดเจนและใช้งานได้ยาวนานหากคุณต้องการสนับสนุน Alex Petrov คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่